Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 28 ноябрь чаршамбы көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Анаполиста якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру конференциясы тәмамланды. Сәламәтлеккә зыянлы эштә эшләп пенсиягә чыкканнар яңа канун нигезендә пенсияләре киселүгә ризасызлык белдереп, хакимияттән уңай җавап ала алмагач, Страсбург мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәргә җыена. Русияның кайбер төбәкләрендә сайлау урыннарында тавыш бирү өчен таныклыкларны алырга теләүчеләр узган дума сайлаулары белән чагыштырганда арткан. Белгечләр бу хәрәмләшүгә китерергә мөмкин ди. Ижауның татар һәм удмурт телләре укытыла торган мәктәбендә күп милләтле җирлектә мәдәни диалог исемле кичә узды. Америка Кушма штатларының Анаполис шәһәрендә әле генә тәмамланган халыкара конференциядә якын көнчыгыштагы сулык мәсьәләсендә әллә ни зур алга китеш күренмәсә дә, җыен үзе фәлестинлеләр белән Израиль арасында сөйләшүләрне яңарту өчен зур этәргеч булды. Анда катнашкан гараб илләре дә, көнбатыш вәкилләре дә бу төбәктәге вазгыятьне нормальләштерүгә һәм андагы радикаль көчләрне җиңәргә ярдәм итәр дип өметләнә. Кәрим Камал сөйли.
Анаполис конференциясе Израильне дә, Фәләстин ягын да килеп туган мизгелдән файдаланып калып, ике яклы низакны бетерү юлларын табуга өндәү белән тәмамланды. Җыен азагында хуҗа илнең дәүләт секретары Кандализа Райс: "Без барыбыз да бу эштә уңышка ирешергә тиешбез", диде.
Peace between Israelis and Palestinians is a national interest for the United States.
Израиль белән фәләстинләр арасында сулыкка ирешү ул Кушма штатларның да мәнфәгатендә. Хәзер безнең алга китү өчен шын мөмкинлегебез бар. Тынычлыкның, якын көнчыгыштагы иреклекнең киләчәген гарантияләү өчен уңыш кирәк. Беркем дә биредә уңышсызлык турында уйламый да. Яклар бүген үзләренең шуңа ирешергә теләвен яхшы күрсәтте, ди дәүләт секретары Райс. Анаполис конференциясендә якын көнчыгыш низагына турыдан-туры катнашы булган тарафлар гына түгел, башка бик күп илләрнең вәкилләре дә катнашты. Беренче чиратта гараб илләреннән. Аларның үз мәнфәгате әлбәттә. Израиль-Фәләстин низагының шишелмей пыскып ятуы якын көнчыгышта гына түгел, бар мөселман дөньясында радикаль карашларның көчәюенә китерә һәм шул илләрнең эшкә тотырклылыгын какшата ала. Җыенда катнашкан Сәгъд тышкы эшләр министры Сәгъд Әл-Фәйсал мисал өчен сулык эшләренең торгынлыкта калуы төрле экстремистик тәгълиматлар таралу ихтималын арттыра дип исәпли. Алай гына да түгел, радикализмның көчәюе гараб илләре өчен, бигрәк тә көнбатыш беректәшләре булган гараб хакимиятләре өчен тагын бер куркыныч тудыра. Бу шул радикаллар белән уйнаучы Иран тәэсирен арттыра ала. Вашингтон бу хакта инде күптәннән кисәтеп килә һәм моның мисалы итеп бар Газа сызыгын хәзер үз кулына тоткан Хәмәсне һәм Ливан президенты сайлауларына киртә куеп килгән Хизбулланы китерә. Бу хәрәкәтләрнең икесе дә рәсми Тәһран тарафыннан яклана. Израильнең Берләшкән Милләтләрдәге илчесе Гилерман гараб җитәкчеләрен Анаполис конференциясенә нәкъ менә шул куркулар китерде дә инде дип исәпли.
What we're seeing here today in Annapolis is indeed a show of support of the Arab brethren.
Без биредә гараб кардәшләребезнең дә сылык процессын яклавын күрәбез, һәм алар моны башка бер олы куркыныч, президенты саташкан Ираннан куркып эшли, ди Израиль вәкиле. Приват сөйләшүләрдә кайбер гараб вәкилләре моның чыннан да шулай булуын таный. Нью-Йорк Таймс басмасы чиршәмбедә, мисал өчен, шулардан берсенең фикерен китерә. Ул, гарабләр бирегә Яһудларны, я Фәләстинләрне яратуы сәбәпле түгел, ә Кушма Штатлар белән Иранга каршы стратегик беректәшлек кыру кирәклеген аңлап кына килде дип белдергән. Иран үзе исә Анаполис конференциясенә чакырылмады һәм анда катнашырга булган гараб илләрен, бигрәк тә үз беректәше саналган Сүрияне конференциядә катнашу өчен тәнкыйтьләп чыкты. Хөкүмәт вәкиле Гылам Хөсәен Илһам шул гараб илләрен Израиль белән бернинди дә компромисска бармаска чакырды.
Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Анатолий Фомин республиканың сайлау системасы парламент сайлауларын үткәрүгә тулысынча әзер дип белдерде. Аның айтуынча, республикада тавыш бирүне оештыручылар 2 миллион 700 меңнән артык сайлаучыны кабул итәргә әзер. Фомин Татарстанда сайлаучылар тавыш бирүдә актив катнашыр һәм кыенлыклар булмас дип өметләнүен әйтте. Независимая газета исә Русияның кайбер төбәкләрендә башка сайлау урыннарында тавыш бирү өчен таныклыкларны алырга теләүчеләр узган Русия парламенты сайлаулары белән чагыштырганда арткан дип яза. Белгечләр фикеренчә, бу хәрәмләшүләргә китергә мөмкин. Ягъни бу кайбер фирқаларга күбрәк тавыш саны китергә мөмкин. Ландыш Харасова дәвам итә.
Сайлау көнендә теркәлгән яшәү җирләрендә булмаган кешеләр, мәсәлән, сәфәрдә булучылар, башка урыннарда сайларга хокук бирүче таныклыклар алырга тиеш. Нигаҗәп, 2003 елны узган Русия парламенты сайлаулары белән чагыштырганда, быел башка сайлау урыннарында тавыш бирергә мөмкинлек бирүче таныклыкны алучылар арткан һәм шактый күпкә. Независимая газета белдерүенчә, кайбер Русия төбәкләрендә бу саннар йөзләтә күбәйгән. Русияның Үзәк сайлау комиссиясендә бу хәлне кешеләрнең сәяси активлыгы артуы белән аңлаталар, ләкин экспертлар алай дип санамый. Мондый хәл сайлау нәтиҗәләрен санауда хәрәмләшүгә китергә мөмкин дип белдерә алар. Белгечләр әйтүенчә, бу җирле җитәкчеләрнең килүчеләр санын күбрәк күрсәтү өчен дә эшләнә. Шуңа халыкка таныклык алдырту өчен басым ясала. Башка урыннарда сайларга хокук бирүче таныклыкны күбләп алу Русия төбәкләренең шактыйында күзәтелә, һәм бу саннар берничәгә генә түгел, ә күпкә югары. Мәсәлән, Коми Республикасында 2003 елгы сайлауларда 108 кеше генә таныклык алса, быел исә 54 тапкырга күбәйгән һәм 11 меңнән артып киткән. Хакасияда да шундый ук хәл. Узган сайлауларда 27 кеше таныклык алса, быел 1500-дән арткан. Мәскәү, Петербург, Төмән, Чуашстан, Чечняда да шулай ук саннар шактый югары икән. Ә Татарстанга бу хасмы? Республика Үзәк сайлау комиссиясе рәисе урынбасары Минфаик Вафин Азатлык радиосына булай диде.
Бу таныклыклар безгә бит инде Россия Үзәк сайлау комиссиясе бүлеп бирә. Сайлаучылар сан исәбеннән чыгып, алар кайсы регионга күпме бүләләр. Сүзне әгәр элеккеге сайлаулардан башласак, 2003 елгы сайлаулар әйбәт, декабр аенда булдылар шулай ук. Ул вакытта безгә 55 мең бирелгәннәр иде. Шул 55 меңнең 40 меңе таратылды. 15 меңе инде шулай таратылган калды һәм сайлау көнне иртән гамәлдән чыгарылды. 15 меңе. Быелгы сыйлны 60 мең бирелде безгә Татарстанга. Без инде аны шулай ук сайлаучылар саныннан чыгып бүлдек районнарга, шәһәрләргә. Алар үз чиратында инданнан соң аларны тагын участок сайлау комиссиясенә бүлеп бирәләр. Бүгенгесе көнгә безнең алынган мәгълүмат буенча, дөресрәге бүгенгесе түгел, кичәге 27-сендә кич белән 20 меңе инде таратылган. Әле 40 меңе бар дигән сүз. Ләкин шунысын истәтеп торырга кирәк, инде пик, аларны таратуның пигы, ул менә шул ахыргы көннәргә туры килә. Менә бит әле безнең алда тагын бүгенне санамыйча, бүгенге сөнне санамыйча тагын 3 көн вакыт бар. Менә күпмесе таратылыр, аннан соң билгеле була инде.
Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе урынбасары Минфаик Вафин әйтүенчә, быел Русия тарафыннан Татарстанга да шиккә сайлау мөмкинлеге бирә торган таныклык күбрәк бирелгән, 5 мең артык. Ә гомумән Русиядә бу таныклыклар 2 миллионнан күбрәк чыгарылган. Минфаик Вафин дәвам итә.
Бу сайлауларны оештыручы һәм үткәрүче Россиянең Үзәк сайлау комиссиясе. Алар үзләре халкылалар, алар менә барлыгысы Россия буенча 2 миллион, минем белүем буенча 400 мең дана менә шушы таныклык бастырдылар. Һәм инде аннан соң шуны пропорциональ рәвештә тигезләп сайлаучылар саныннан бүлделәр. Күрәсең, кайбер бәлкем регионнарда үткән елы җитмәгән булгандыр, яисә башка төрле сәбәп беләндер, быелгы елны үткән сайлауларга караганда менә шулай күбрәк.
Диде Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе урынбасары Минфаик Вафин. Кайбер җитәкчеләр үз хезмәткәрләренә мәҗбүриләп башка урыннарда сайларга хокук бирүче таныклыклар алдыра дип яза Независимая газета. Мәскәүнең шундый бер ширкәтендә җитәкче хезмәткәрләренә кисәтү ясап, аларның сайлау таныклыгын үзенә алып килеп бирүне таләп иткән.
Мәскәүнең бәйсез матбугат үзәгендә бер төркем пенсионерлар журналистларны җыеп, хакимиятләрнең, шул исәптән мәхкәмәләрнең кайбер төркем пенсионерлар хокукларын бузуы турында сөйләде. Сөйләшүнең темасы ни өчен югары мәхкәмә бюрократлар мәнфәгатьләрен яклап үз карарларыннан баш тарта дип аталды. Анда сүз пенсияләр һәм пенсионерларның авыр тормышы турында барды. Шул очрашудан Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Назифә Кәримова репортажы.
Бу матбугат очрашуында Мәскәүнең Хельсинки төркеме җитәкчесе хокук яклаучы Людмила Алексеева, бәйсез хокук эксперт шурасы әгъзалары Эльвира Галим кызы Тучкова, Михаил Захаров һәм Мәскәү өлкәсенең электросталь машина төзелеш заводында эшләп, лаеклы ялга чыккан бер төркем пенсионерлар да катнашты. Эш шунда ки, бу пенсионерлар гомерләре буе электросталь шәһәрендәге атом ягулыгын җитештерү заводында эшләп, гаять зарарлы җитештерүдә эшләгән дигән матдә белән 5 ел алда пенсияга чыгып, уртачадан югарырак пенсия алган кешеләр. Ләкин соңгы пенсия кануны нигезендә аларның гаять зарарлы җитештерүдә эшләгән өчен дип арттырып түләгән акчаларын бирми башлаганнар. Һәм Мәскәү өлкәсе пенсионерлары мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булган. Югары мәхкәмәгә барып җиткәннән соң мәхкәмәгә мөрәҗәгать итүчеләргә берәм-берәм билгеләнгән акчаларын кире кайтара башлаганнар. Зарарлы эштә эшләүчеләр күп булганганмы, хөкүмәткә ул акчалар кызганыч була башлаган һәм югары мәхкәмә үзенең пенсионерлар файдасына кабул иткән карарын гамәлдән чыгарган. Ләкин ул акчалар да хукук яклаучы Людмила Алексеева әйтмешли, яшәү минимумыннан түбәнрәк.
Просто выяснили, что многим людям должны платить, и жалко стало. Даже это повышенное в связи с вредным производством пенсия. Она тоже ниже прожиточного минимума.
Мәсәлән, 40 елга якын электростальдәге атом ягулыгы эшкәртү заводында гаять зарарлы эш урынында эшләгән Юрий Сергеенконың пенсиясе 5815 сум. Хәзер хөкүмәт шул акчаларның 1800-ын тартып алырга әзерләнә. Аның хатынының пенсиясын кискәннәр инде. Ул да шул гаять зарарлы эштә эшләгән булса да 3500 сум пенсия ала. Пенсионерлар кайларга гына бармаганнар, кайларга гына хат язмаганнар. Алар президент киңәшчесе белән дә очрашканнар. Хукук яклаучы Владимир Лукинга да, Федерация шурасына да, Иҗтимагый Пулатка да, Зюгановка да хат язганнар. Ләкин барысы да аларның шикаятләрен пенсия фондына юллаган. Бу хакта Виктор Глухов былай диде.
Написали порядка 40 писем и обращений. Кому только мы не обращались. Мы с Юрием Михайловичем были в приемной президента. Нас принял советник этой приемной Пасальев. Сразу на нас. Что вы тут лезете?
Безне президент киңәшчесе бик усал кабул итте. Нишләп йөрисез монда? Күземә карагыз, күземә карагыз дип кычкырды. Ягъни Виктор Глухов кемгә генә язсак та, берсе дә безгә ярдәм итмәде. Зюганов, без берни дә эшли алмыйбыз, без дәүләт думасында аз дип белдерде. Ә инде Сергей Миронов, сәламәтлек өчен гаять зарарлы эштә эшләп, илебез үсешенә керткән хезмәтләрегез өчен рәхмәт дип әйткән.
Я послал телеграммы Зубкову и Голиковой. Быстро пришел ответ. Ваше обращение направлено в пенсионный фонд.
Бу сүзләрдән соң матбугат очрашуындагылар күлмичә түзә алмады. Шулай да бу пенсионерларга 1-2 ел булса да хәләл пенсияларын алырга ярдәм иткән хукук эксперты шурасы әгъзалары Михаил Захаров һәм әтисе ягыннан татар кешесе булган Эльвира Тучкова пенсиялар турындагы канунның камил булмавын сөйләделәр. Алар икесе дә юридик фәннәр докторы, юридик институт профессорлары, үзләре тарафыннан пенсия кодексында язганнар, ләкин аларның ул хезмәтенә игътибар юк. Ә инде пенсия фонды ташлама пенсиялар 2013 елдан соң биреләчәк дип әйтсәләр дә, Эльвира Тучкова:
Пенсионный фонд и Минздрав соцразвития говорят, что вот этот компенсационный механизм, который часто применяется, вот
пенсиялар турындагы канунда гомумән андый матдә юк. Ягъни конвертация гомумән каралмаган 2013 елда пенсияларга өстәмә булмаячак диде.
Конвертация вообще производиться не будет. Пенсии будут исчисляться только из твоего реального пенсионного капитала, который у тебя на лицевом счете. Там еще будет проблема. Вот этот закон могут отменить только приняв какой-то новый.
Без Эльвира Тучковадан, неге югары мәхкеме пенсионерлар файдасына кабул иткен карарын гамәлдән шығарғансын деп сұрадык.
Потому что надавили на Верховный суд. Надавили самым бесцеремонным образом и сказали, вы принимаете решение, на реализацию которого денег нет. Поэтому вы несете за это ответственность. И тогда они признали, что все эти решения есть там у них, пересмотреть эти дела. Не только по конкретному, а все дела, по которым были приняты положения. Вот здесь ключевое слово «допущенные люди». Хотя на самом деле никакой ошибки нет.
Ягни Эльвира Тучкова аларга хакимият тарафынан каты басым ясалган диде. Бәлки сайлаулардан соң берәр нәрсә үзгәрер, сез ничек уйлыйсыз дип сорадык.
Я ни на что не надеюсь. Услышав президента, я ни на что не надеюсь. Мне просто стало страшно.
Президентның чыгышын тыңлаганнан соң мин бер нәрсәгә дә өметләнмим. Ул үзе дә юрист, ләкин нинди аңлатма бирде? Конституцияда хакимиятләрнең бүленеше күрсәтелгән. Мәхкәмә, канун чыгару, башкарма хакимият. Ләкин сайлаулардан соң алай булмаячак. Бер хакимият органы булачак. Канун буенча алай булырга тиеш түгел. Димәк, оппозиция булмаячак, башкача фикер йөртүгә юл куелмаячак, хакимият фикере белән туры килмәгән фикерләр алып ташланачак. Бу куркыныч хәл. Бердәм Русия бүгенге көннән үк хакимиятне үз кулына алды инде. Башкарма хакимият буларак, хөкүмәт юк. Бу бик начар, диде Эльвира Тучкова.
Это плохо или хорошо? Это плохо.
Матбугат очрашуында пенсионерлар Зубков исеменә язган мөрәҗәгатьләрен дә игълан иттеләр. Ләкин гаделлеккә аларның өметләре юк. Хәзер инде пенсионерлар дөреслек эзләп Европа мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәргә ниятли. Назифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гадел Галәметдин сәламли.
Татарстан депутатлары интернет челтәрендәге татарча язмаларны латин графикасына күчерергә тели. Мондый үтенеч белән алар Россия Дәүләт Думасына да мөрәҗәгать итергә җыена. Халык вәкилләре әлеге фикерләрен милләттәшләребезнең күбесе чит илләрдә яшәү белән аңлата. Алар белән аралашу өчен ике якта аңларлык әлифба кулланырга кирәк дип саный депутатлар. Бу турыда сишәмбе Дәүләт Чурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты утырышында әйтелде. Әлеге комитет җитәкчесе Разил Вәлиев Азатлыкка бу мәсьәләләрне булай аңлатты.
Латын язуын бүген көндә безгә файдалануга рөхсәт итмәү сәбәпле безгә интернетта инәлиф, интернет өчен әлифба булдыру кирәклеген галимнәр күтәреп чыктылар. Бу мәсьәлә инде шулай ук моннан 3 ел элек кузгатыла башлаган иде. Бу бик тә кызыклы фикер. Чөнки без бүген көндә интернетта татар хәрефләрен бирә алмыйбыз. Татар хәрефләре белән үзебезнең документларыбызны, язмаларыбызны теләгән урынга, теләгән җиргә тапшыра алмыйбыз. Ул интернетта бузыла. Һәм моңа күрә галимнәр тәкъдиме буенча киләчәктә латин хәрефләреннән торган яңа бер алфавит, интернет өчен алфавит кабул итү кирәклеге сүз кузгатылды. Бу мәсьәлә менчә мөмкин нәрсә, чөнки интернеттагы алфавит ул дәүләт теле статусына кагылмый, анда дәүләт документлары, дәүләт эшләре ул интернетта алып барылмый, монда бары тек үзара аралашу, үзара хәбәрләшү турында сүз алып бара. Киләчәктә без бу мәсьәләне үзебезнең комитетта карарбыз дип уйлыйбыз. Ә комитетта караганга кадәр бу хакта инде безнең галимнәребезнең Фәннәр академиясе, Тарих институты, Тел әдәбият сәнгать институты, башка университетларның галимнәре бергәләшеп бер карарга килергә тиешләр. Югыйсә латин алфавитының гамәлгә кермәүе дә безнең галимнәребезнең бик тә күп төрле фикерләре булуы һәм үзара килешә алмавыннан килеп чыкты.
Сез Дәүләт Чурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты җитәкчесе Разил Вәлиев фикерләрен ишеттегез.
Азатлыкта Казан авазы.
Милләт темасын дәвам итеп, Бөтен дөнья татар конгрессы узыга аз вакыт калып бара. Шәршәмбе Казан милли мәдәният үзәгендә Уфадан килгән икътисадчы Ринат Гатауллин, журналист Кәрим Яушев, Башкортстанда кеше хукукларын яклаучы оешма җитәкчесе Илдар Исангулов Башкортстанда татар мәсьәләсе һәм кеше хукуклары темасына багышланган матбугат очрашуы уздырдылар. Гадәттә мондый очрашулар барышында берничә кеше сүз тотып, һәрхәлдә дистәдән артык журналист аларны тыңлый. Бу юлы киресенчә булды. Очрашуның темасы шактый яңгырашлы булса да, Кишлеге не бар 2 журналист хана келген иде. Озатлықтан хам ватан Татарстаннан. Рәсми ишмалар, шул исептен бүтін не Татар Конгрессы да бу шараны биктілемеш агына ештіра. Хакимиятте бу мәселеге битараф. Сайлаулар білен мауға милләт қойғысы юқ. Алайда Озатлық радиосы сізге бу ишрашуда болған тіп фикірні жеткере. Аны Уфадан келген иқтисадшы Ринат Гатауллин айтты.
Башқыртстан татарларының иң төп проблемасы граждан хукларының үтәлеше. Не үшін дегенде Башқыртстанда Россия законлары үтелген болса, национальный культурный автономия турында закон, милләтләрнең тел турында закон. Шул законнар эшләсә, Башқыртстанда бер нинди сорау да, бер нинди мәсьәлә дә булмас иде. Башқыртстанда демократик үзгәрешләр булмый калды. Бетінде коммунистлар партиясының диктатына, мына президент Рахимовның командасының диктаты болды. Кеше хукуклары безнең республикада тапталып килә моңа чаклы. Преступниялар, нинди закон бозучы эшләр кылынган, мына болар барсы да язылган. Әмма ләкин шуны әйтергә кирәк, мына мондагы преступниялардың берсе дә әле азакка чаклы инкар ителмәгән, следственные дела не проведены, судебные дела не проведены.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нишек бар, шулай.
28 ноябрене қоршы түнде Қазаннан 1-ші 100 кіші хош қылырға Мәккеге үшті. Бұл Иділ хош фонды оша 1550 кіші хошға бары. Бұ озыған ел білен шауыштырғанда 1-3 тапқырға көбірек. Бүтін Русия бойынша хошға барушыларының саны ісі бұл 6000-ге артқан, хәм 26000 кіші тәшкілетеді Русия хүкіметінде хош шурасы вәкілі Ахмет Билалов РИА Новостиға берген әңгімесінде. Шулай ук әлгі агентлықта басылған башқа мәгълүматқа қарағанда декабрь айында хошға 1-100 федераль иминлік хезмәте, Ишке эшләр министрлыгы һәм башка куәтле идарә хезмәткәрләре хаҗга барачак. Бу турыда агентлык журналистларына Россия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Дамир Гыйзатуллин хәбәр иткән. Бу кешеләр хаҗга җирле мусламан хинаятчиләре хисабына бара ди ул. Аның каравы Интерфакс агентлыгында басылып чыккан язмада бу хәбәр кире кагыла. Бушлай хаҗга бару мөмкинлеге хезмәт ветераннарына, укытучыларга, табибларга, мәдәният хезмәткәрләренә, хәрбиләр һәм башкаларга бирелә. Алар арасында Төньяк Кавказда хезмәт иткән хәрбиләр дә бар. Дигән Русия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Дамир Гыйзатуллин.
Азатлыкта Казан авазы.
Азатлык хәбәрләре белән интернет аша танышучыларның күбесе игътибар иткәндер. Бу сәхифәбез заманының иң соңгы таләпләренә туры килердәй, куш тырнаклар ишендә әйткәндә, яңа күлмәк киде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, менә бу атна башыннан ул яңа форматта чыга. Һәм әлегә кадәр булган сәхифәдән күпкә аерылып тора. Азатлык.org-ның яңалыгын интернетка башы аягы белән чумганнар ничек бәяләгән соң? Әлегә бу яңа сәхифәне күреп өлгермәгәннәрне ул нәрсә белән җәлеп итә? Аминлор язмасы әнә шул хакта.
Азатлык радиосының интернет сайты тагын да яңартылып һәм уңайлы ителеп сынау формасында бәрәүзгә әленде. Ул бер юлы радиода, газетада кебек эшли. Татарстан, Башкортстан, бар дөнья яңалыклары фотографиялар белән бергә бирелә. Укыр өчен игътибарны җәлеп итү өчен шулай ясала. Анда фикер алышу форумнары кебек демократик аралашу формалары да бар. Алай-булай татарча хәрефләрне укый алмасагыз, укучыларга сайт үзе ярдәмгә килә. Сезнең мониторда да укылсын өчен ул программа белән бүлешә. Үз вакытында яки язмада тапшыруларны да, үзекләрендә тыңларга мөмкинлек бирә. Яңару идеясы аны интернет аша тыңлаучыларда нинди фикерләр уяткан. Татар телендә белем алучылар һәм бирүчеләр форумы хуҗасы Раил Гатауллин Азатлык радиосы сайтының яңартылган версиясын кулланучылар өчен бүләк дип саный. Белемру һәм форум Белемру кебек билгеле сайтларны эшләтүче Гатауллин бүгенге Азатлык оркны татар интернетында иң уңайлы сайтларның берсе дип саный. Нинди генә браузерны куллансам да, барысы да радио сайтындагы текстларны таныды, ди Раил Гатауллин.
Башкаларга да татар телендә сайтлар ясарга, татар телендә аралашырга, татар телендә яңалыклар тыңларга бик зур этергеч дип күрәм. Чөнки монда бар яңа технологиялар, RSS технологиясе, подкастлар, ягъни кирәзе телефон аша да яңалыкларны алганы була, кирәзе сал була, спутник аша да кешенишек теле нинди мөмкинлеге бар, бөтен яктан да яңалык алу мөмкинлеге бирелгән.
Интернетта тагын кайсы татар телле сайтларны кулланырга уңайлы дип саныйсыз?
Хәзер вакытта татар телендә кирәп сынап тора торган сайтлар арасында кайтырлык. Бөтен я татар теле укытучылар форумы Белем.ру базасында эшләп килә. Форум.белем.ру адресы буенча урнашкан. Аннары татар телендә татар эстрадасы белән таныштыра торган булмас.ру сайты бик матур эшләп килә.
Соңгарада интертат.ру газетасы юкка чыгып тору нинди тәэсир калдыра?
Бөтен Султанның хабарлары да алдында куйдыңда Султанны күрсәттең жойлыгына.
Азатлык орыкның яңа сәхифәсендә кодировкалар мәсьәләсен чишелгән.
Программист буларак карап чыктым беренче браузерда, кайсына браузерда карасанда берни хата күрмәй, бер кая шылшайышлар да юк, кышаймый да, барсы да ачык. Хәзер вакытта нәкъ татар телендә чын сүзлек бирелмәгән. Миңа танышылмаган сүзләр бар. Аларның нинди бер стандартын билгеләргә һәм шушы стандарт нигезендә эшләргә кирәк дип уйлыйм. Газета дип сөйләшәбез, гәҗит дип сөйләшәбез. Газетасы була икән, демәк, гәҗитәсе булмаса, инде гәҗите була. Менә шундый кимчелекләр булмасын өчен, мондай бүтәсен бер стандарт ясап, башкаларда үрнәк күрсәтерлек шундый технологияны, шундый пункт ясап куйсалар, мин бик шат булар идем.
Раил Гатауллин азатлык оркны актив куллануучы буларак моңарчы үткәрелгән сорау алуда катнашкан. Ул шакты уйлагандан соң сәхифәдәге язмаларның кирилл хәрефтә булуын теләп тавыш биргән. Аңарчы педагогик университетында булачак укытучылардан сораган. Татар мәктәпләрендә сынак компьютер укытачак кешеләр радио сайты кирилдә булса, ул халыкка якынрак булыр, аңлаешлырак булыр дип киңәш биргәннәр. Шул ук вакытта барлык текстларның да автомат рәвештә латиндә укылуын тели. Тавыш биргән Нуретдин Аксу исә гомумән кирилл хәрефен укый алмаучы латин хәрефен генә танышулар да бар ди. Нуретдин латин хәрефләре өчен тавыш биргән булган.
Хәзер булса азатлыкны интернет битләреннән окып торам. Анда хәзер LPN-дән булсын, кирилл LPN-дән булсын дип бер ни чыгарганнар. Миңа кирәк латин LPN-дә булган. Мисалы, Төркиядә татарлар татарча беләләр. Ул хәбәрләрне, мақалаларны, язуларны, интервьюларны ничек төшенә белсеннәр, аңлый алмыйлар. Тем бер дөнья инде кирилл алфавиты. Төркиядә генә түгел, Америкада барсаң Latin alfabeti, Germaniyaga barsan da Latin alfabeti, Avustraliyaga barsan da Latin alfabetin LPN kullanan bütün Tatarlar. İnternet bitleri de Latin alfabeti buluğu tadı yakışı bu.
Аның коллегасы Тимур Сулейманов исә Мәскәүдә яши. Татарлар.ру популяр урыс телле татар газетасы һәм порталы хуҗасы. Сулейманов татарча ношар белә. Тик барыбер азатлык орыкка кызыксынып керә. Тапшыруларны тыңлый.
Очень хорошо, что в радиостанции «Азатлык» теперь больше внимания уделяют интернет-трансляциям, так как коротких волн недостаточно для того, чтобы радио эффективно работало, а с помощью интернета люди могут слушать радиостанцию с любой точки мира, где есть интернет. Плюс то, что радио «Азатлык» является практически единственным информационным ресурсом на татарском языке, так как интернет.ру закрыто. За интернетом будущее, радиостанции, телекомпании выходят в интернет, но хороших радиостанций, таких как «Азатлык», считанные единицы, так как часто очень под видом радиостанции в интернете просто ставятся диски, которые крутятся нон-стоп без конца. Но это не радио уже, это уже подделка. Качественное вещание такое, как дает нам Азатлык с хорошими программами, интересными, актуальными темами, очень мало.
Сез радионың Азатлык.орг интернет-сәхифәсе яңаруына карата фикерләр тыңладыгыз. Аларны веб-программышылар һәм башка сәхифә хуҗалары Раил Гатауллин, Нуретдин Аксу, Тимур Сулейманов сөйләде.
Азатлыкның яңа интернет-сәхифәсе турында Амин Нур сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Казанның татар яшьләре бу минутларда Fashion күңел ачу клубына җыела мөхтәрәм тыңлаучылар. Анда татар клуб музыкасы фестивалінің йомгаклау кичәсе уза. Иң яхшы дискотека алып баручысы, иң яхшы клуб җырчысы һәм башка замана юнәлешләрендә җиңүчеләргә кызган таба бүләк ителәчәк. Бу кичәдә кызган таба дип атала. Шулай ук шәмбе көнне Сәйдәш мәдәният үзәгендә драматург Татарстан Республикасының ат казанган сәнгать эшлеклесе Радиф Сәгъдиевнең 50 яшьлегенә багышланган әдәби музыкаль кичә булды. Анда драматургның сынган беләзек спектакле дә күрсәтелде. Гадәттәгечә Казан мәдәни чараларга бик бай. Аларны Мәликә Басыр барлады. Хәзер аңа сүз.
Соңгы көннәрдә Казан шәһәренең мәдәният сарайларында, театрларда үткәрелгән татарча концертлар, юбилей кичәләре, әниләр көненә багышланган төрле чаралар казанлыларның да килгән кунакларның да игътибарын җәлеп итми калмады. Дүшәмбедә, мәсәлән, Галиаскар Камал театрында Габдулла Тухай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Дәрт чүлмәге исемле шигъри җыентыгы белән билгеле шагыйрь Рөстәм Мингалимгә 70 яшь тулуга багышланган әдәби музыкаль кичә узды. Аны Татарстан Республикасы премьер-министры урын басары мәдәният министры Зилә Вәлиева да котлады. Татарстанның язучылар берлеге җитәкчелегендә бер төркем язучылар, шагыйрьләр, Татарстанның халык шагыйре, Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Мөдәрис Әгъләмнең истәлегенә зиярат кылдылар. Бу турыда берлекнең рәис урынбасары Вакиф Нуриев булай диде.
26 ноябрьдә без бер төркем язучылар, Татарстан Язучылар Берлеге рәисе Лифак Ибрагимов җитәкчелегендә. Моннан нәкъ 1 ел элек арабыздан киткән Татарстанның халык шагыйре, Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Мөдәрис Әгъләмовның каберен зиярат кылдык. Безнең белән бергә шагыйрьнең хатыны шагыйре Нәҗибә ханым Сафинада барды. Без Мөдәрис Әгъләмовның каберенә чәчәкләр салдык һәм зиратта кабер янында аның турындагы якты истәлекләребезне уртаклаштык.
Сез Татарстан Язучылар Берлеге рәисе урынбасары Вакиф Нуриевны тыңладыгыз. Бу атнаның сишәмбесендә Галиаскар Камал театры бинасында Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, тәрҗемәче, филология фәннәре кандидаты шагыйрә Флёра Тарханованың 60 еллыгына һәм иҗат эшчәнлегенә 35 ел тулуга багышланган әдәби музыкаль кичә шигърият һәм җыр бәйрәменә әверелде. 2005 елда Яңа татар пьесасы 2005 конкурсында иң яхшы татар драмасы номинациясендә 3нче урын алган аның Эш каурып исемле пьесасы әкият Татар дәүләт куршак театрында сәхнәләштерелгән. Әшәршәмбе көнне әдәби музыкаль кичә Сәйдәш мәдәният үзәгендә үтте. Ул кичә драматург, прозаик, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Рәдиф Сәгъдинең 50 яшьлек юбилеена багышланган иде. 30дан артык пьеса авторы булган Рәдиф Сәгъдинең 2003 елда Канга буялган алтыннар исемле роман һәм повестьләр җыентыгы басылып чыкты. Сынган беләзек исемле мелодрамасы 10 ел эчендә Кәрим Тинчурин театры коллективы тарафыннан 500 мәртәбә сахнага куелып, тамашачы тарафыннан бик җылы кабул ителгән спектакльләрдән санала. 80-нче елларда Әлмәт, Казан күчмә театрларында уйнаган артист тормышында кискен борылыш ясап, сахнадан китеп барса да, ул театр белән араны өзмичә үзе яңа пьесалар яза башлый. Һәм аның Яз галәмәте, Гүзәл аппак сылу пьесалары буенча куелган спектакльләрдә төрле сахналардан төшмәй. Рәдиф Сәгъдинең Тиздән Татарстан китап нәшриятында 2 китабы чыгарга әзерләнеп ята. Берсе балалар өчен пьесалар һәм әкиятләр, ә икенчесе Ирдәүкәләр дип аталган 2 романны эченә алган проза китабы.
Азатлыкта Казан авазы.
Татар матбугатына язылу вакыты бетеп бара. Тиражлар айдан айга түбәнәягенә. Шуңа күрә һәр басма үзенчәлекле юл табып укучыны яуларга тырыша. Татар җәмәгатьчелеге арасында популяр Мөстәкыйль безнең гәҗит атналык басмасының чираттагы саны дөнья күрде. Бу санга күзәтүне Гөлнар Шәйхетдин ясады.
Безнең гәҗитнең чираттагы саны сайлау алды шаукымына багышланган мәкаләләргә бай. Әйтик, газетаның мөхәррир битендә вәгъдәләр шыры үтеп бара дигән баш исем астында сайлауалды кампаниясенең ничек баруы турында язылган. Мәкаләдән цитата. Сайлауалды пропагандасындагы гаделлеккә килгәндә, бирдә һәрвакыттагыча намус дигән төшенчә онытыла. Пычрага ту бер-береңне мыскыллау башлана. Хакимияткә начар мөнәсәбәтле фиркәләр бандит булып чыкты. Аларны һәркайда тоткарларга тырыштылар. Кайберләре тәүлекләп утырып та чыкты. Таягның иң авыр башы 10 кешеләр берлегенә төште. Бүген Русияның иң чиста, иң эшлекле фиркәсе бердәм Русия генә булганын белдек. Һәрхәлдә дәүләт карамагындагы телевизион каналлар тапшыруларын, газеталарны укып шул фикергә ышандым ди мәкалә авторы Илфат Фәйзрахманов. Шул ук сайлау темасына газетада тагын берничә язма урын алган. Сайлаучы сүз ала дигән биттә газета укучыларының сайлауларның нигә кирәге бар, сәяси бутка куера дигән мәкаләләре басылган. Зәй районының Кедәк авылында яшәүче Мәрйәм Нәбиеваның сайлаулар турында фикере менә мондый. Без сайлаган депутатларның гади халыкка бер файдасы да юк. Шундый зур чыгымнар тотып сайлаулар үткәргәнче, ул акчаларны бушлай укытуга, медицина хезмәте күрсәтүгә, ятимнәр, картлар йортларына тотсалар, бик саваплы эш булыр иде. Ә байлар сабасында яшәүче Габит Фәрхетдиновның фикере мондый. Сайлауларда 11 фиркәнең катнашуы демократия чагылышы түгел. Ә бәлки яшерен сәяси уен кебек тоела. Минемчә сайлауларда 3 фиркә катнашса бик җиткән. Бүгенге Русия шартларында Дәүләт Думасы сайлауларында хакимият фиркәсе, үткән заман тарафдарлары, хакимият эшен тагын да яхшыртырга теләгән конструктив оппозиция булырга тиеш. Шулай булганда гына җәмгыять өчен файдалы сайлаулар булыр диелә мәкаләдә. Әйтергә кирәк, бу юлы Азатлык радиосы эфирында яңгырган язмаларга урын азрак бирелгән. Бары тик Ремзил Вәлиевнең Русия тәхетендә вакытлыча утырган татар һәм Назифә Кәримованың пенсионерларның үз таләпләре дигән мәкаләләре басылган. Газетаның иманга юл битендә Рисәлә мәдрәсәсе мөгалиме Фатих хәзрәт Хәбибуллин яш парларга киңәш нәсихәтләр биргән. Шулай газетаның соңгы санында күп кенә халыкны борчыган проблемаларга, иҗтимагый сәяси эчтәлекле мәкаләләргә, гыйбрәт алырлык хәлләргә, файдалы киңәшләргә зур урын бирелгән.
Безнең гәҗитнең соңгы санына күзәтүне Гөлнар Шәйхетдин ясады.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
28 ноябрь Татарстан хабарлары шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлык радиосының Казан студиясы хабарчылары әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Азатлык радиосы.
100 фарының кайсығына нұқтасынан келсе де татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Һәрбер президент үзенең кешеләрен якларга тиеш ул. Муртаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән. Бөтен проблема да шунда.
Дәүләтчелекнең бу шикелле булса да белкин кыйммәтен белмәйләр.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Шәһәрләрне бетереп алып сайтлар төзеп, уфиятан кичне бетерде.
Бу телек телевизор аша килә бит инде. Менә моны мөхәт башкасам телевизор матрыгатыбыз.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганнарын күреп ишетәм.
Байлар безнең турда койрыкта микән? Безнең аркада
бер бала абы басраганнан миңа да сәбәп булыр дип уйлыйм инде.
Мин кайтмыйм, минем авылым юк.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки...
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас...
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел.
Бик тәйсәлекле шартнәмә, авыр юл белән үткән шартнәмә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Башкортстан автономиясе игълан ителүгә 90 ел тулуны бәйрәм итү чаралары әзерләнә. Башкортстан районнарында татарлар җыеннары үтә башлады. Анда Казанда узачак Бөтендөнья татар конгрессы алдыннан Уфада 8 декабргә билгеләнгән Башкортстан татарлары корылтайына вәкилләр сайланә. Кайбер җыеннарда катнашучыларның ничек тавыш бирүен хакимият вәкилләре күзәтеп утыра дип белдерде Азатлыкның Уфадагы хәбәрчесе Мөнир Вафин.
Гадәттә гашиклар сөйкләренә күктән йолдызлар бүләк итәргә хыяллана. Башкортстан эшкуарлары республика президенты Муртаза Рәхимовка чыннан да күктән йолдыз бүләк итте. Алар президентка Русия Башкортстан дип исемләнгән йолдыз сертификатын тапшырды. Бу яңа ачылган вак-төяк йолдыз гына түгел, күпләр белгән зур җидегән йолдыз. Җидегән йолдыздагы ике янәш торган парлы йолдыз Русия Башкортстан дип аталачак. Бу парлы йолдыз грекча Мицар һәм Алькор тәрҗемәдә ат һәм җайдак дип атала. Русия йолдызы ат, Башкортстан йолдызы җайдак. Шулай итеп, Башкортстан атта булып чыга, ягъни Русияны ярлаган. 29 ноябрь Башкортстан автономиясе игълан ителүгә 90 ел тула. Шул уңайдан Уфада һәм Оренбурда чаралар үтәчәк. Бу хакта республика премьер-министры урынбасары, мәдәният һәм милли сиясәт министры Илдус Илишев белдерде.
Россия Федерация ул безнең автономиядан башланган. Шуңа күрә без шундый зур махсус игътибар бирәбез. Хөкүмәттең махсус карары сыкты. Ошо дата бик бөек дата. Ул датаны бүтән сәясмәннәр, юристлар беләләр. Бездән дөйләштереп әйтерәм, Советлар Союзында элек хәзерге Россиядә федерализм башланган бездән автономия белән.
Бу вице-премьер Илдус Илишев булды. Башкорт дәүләт университетының тарих факультеты деканы профессор Марат Кушарипов.
Бан 90 ел элек, 1910 елдың 15 ноябрендә, гомумән менә безнең башкорт дәүләтчелегенә, безнең автономиялы республикага нигез салына. Без шуны һәр вакыт күз уңында тотырга тиешбез. Ошо яктарын уйлап карасаң, ошо тарихи датаның, ул сыранда зур әһәмияткә ия. Без моны югары кимәлдә билдерергә тиешбез. Һәм мин шуңа шатман, моны ошо безнең фикердә, безнең президент шулай ук Башкортстан республиканың хөкүмәте дәрәҗә күтәреп алды.
Бу Марат Кушарипов булды. Башкортстан автономиясенең 90 еллыгы уңаеннан Уфада һәм Оренбурда фәнни гамәли конференцияләр үтәчәк. 8 декабрь Башкортстан татарлары корылтайы була. Әңгә кадәр республиканың татарлар күптәп яшәгән районнарында хисап һәм республика форумына делегатлар сайлау конференцияләре узарга тиеш. Ниһаять, бу мәсьәләдә без кузгала башлады. Районнарда бер-бер артлы конференцияләр үтә. Республика районнарыннан беренче конференция Стәрлетамак районында узды. Уфаның 3, Калинин, Орджоникидзе һәм Ленин районнары татарлары конференцияләре үтте. Шуны да әйтергә кирәк, моңа кадәр республика татарлары конгрессының Калинин районында бүлекчәсе юк иде. Башкала районының берсендә шулай итеп яңа бүлекчә төзелде. Шулай ук Уфаның Дим районында да бүлекчә юк. Аны да төзү өчен шул бистәдә яшәүче бер төркем татарлар оешуы билгеле. Иң кызык конференция Уфаның Ленин районында узды. Чарада 2 дистәгә якын кеше катнашты. Ул район хакимияте бинасында урыс телендә, Ленин районы хакимиеті башлығы орынбасары Митхат Казаколов күзәтуінде өтті. Шарада узған ішке бір нинди де хисап ясалмады, бары тек республика тотарлары құрылтайына, делегатларына сойланды. Башқұстан тотарлары құрылтайы башқарма комитеті районарға делегатлар сойлауда квота болдырған еді. Оңа ярашлы, һәр районнан 3-4 кенә делегат сойланырға тиеш. Ләкин бу конференцияда 10 делегат сойладылар. Шуңа өстеп район хакимиеті башлығы орынбасарын қунақ итеп сойладылар. Шарада қатнашқан өзі де шушы районнан болған башқарма комитет ағзасы Ойрат Ғиниятуллин бірлешкен оппозиция башы Рәмил Бигновны да делегат итеп тәкъдим итте. Әйтергә кирәк, Бигнов өзі шарада қатнашмады. Ғиниятуллин республика татарлары форумын ұйыштыруға һәм Қазанда узачак конгресқа делегаттар алып баруда хакимиет ярдәм итми, бу эшләргә Рәмил Бигнов ярдәм итәргә ышандырды дип белдерде һәм аны сойларга тәкъдим итте. Аңа каршы район хакимияте баш орынбасары Митхат Казакулов Бигновның акчасы булган өчен генә без аңа баш ияргә тиеш түгел без дип белдерде.
Я считаю, что все-таки из-за того, что у человека есть деньги, идти на поклон ему я не совсем эту позицию поддерживаю.
Казакулов, мин сезнең эшкә тыкшынмайым, үзегез карагыз дип тавышка куйдырды һәм трибунадан кемнең ничек тавыш бирүен күзәтеп утырды.
Я нисколько не вмешиваюсь в ваши вот эти дела. Это моя чисто вот такая человеческая, ну, если хотите, мусульманская позиция такая.
Көпчелек Бигновка каршы булды. Шуны да әйтергә кирәк, шара башлаганда хакимият башлыгы урынбасары җылучыларына күздән кичереп, көпчелек белән таныш булуын белдергән иде. Шулай итеп, аның танышлары хакимият фикерен кире какмады. Конференция бик тиз үтте. Тавыш бирүләр тәмамлангач, шагыйрь Радик Хакимҗан җылучыларга үзенең бер шигырын укып ишеттерде. Бу конференциядә яңгыраган бердән бер татарча шигырь булды.
Бу дөньяда һәр кем өчен газизәнкәй бер генә сөйгән әнкәйдәй кадерле туган ил һәм тел генә кайда гына яшәсәң дә онытма телне моңны сүндермә изге мирасны балкыт бабамнар нурын тамырлар һич өзелмәсен телне рухны якла гөл халкыңның саф чишмәләрен йолаларын сакла гөл.
Бу Радик Хакимҗан булды. Шара ахырында без Бигновка дәррәү каршы булучы берничә кешегә мөрәҗәгать иттек. Бигновка каршы кычкырып утырган Галия мәдрәсәсе ректоры Ильяс Мөхәммәдиев микрофонны күрү белән үзенең каршы булмавын белдерде.
Мөхәммәдиев Ильяс Тәслим улы мәдрәсә Алия ректоры.
Менә сез Бигнов кандидатурасына ничек каршы булдыгыз?
Мен каршы булмадым.
Ректор янәшәсендә утырган үзен Мөнирә Байгилдина дип таныштырган хатын аннан айырмалы позициясен үзгәртмәде.
Мин каршыман. Ул үзе монда юк бит. Он должен был принять меры, чтобы присутствовать здесь. Мин аның тавышын ишеткәнем бар. Бик катыклана ул.
Бу чарада катнашкан берничә кеше фикере булды. Шулай итеп, татар гимназиясе итәргә бина бүләк итеп, аның җимерелүен кичергән, күпчелек татар чараларын финанслаган Бигнов Ленин районы аша сайлана алмады. Алдан әйтелгәнчә, районнарга квота 3-4 делегат булып та, бу районда 10 делегат сайлауны чарада катнашкан Ойрат Ғиниятуллин бу этлек түгел микән дип бәйләде. Аның сүзләренчә, тиешле 3 делегат урынына хакимиятләр унар үз тарафдарларын сайлатса, республика курултаенда алар күпчелекне тәшкил итәчәк һәм милли сиясәт һава торышын алар билгеләячәк. Бу чыннан да хакимиятләрнең татар курултаен авызлыкларга теләүме яки аерым бер район хакимияте башлыклары тырышу гынамы киләчәк хәбәрләребездә. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итеп.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Ижауның татар һәм удмурт телләре укытыла торган мәктәбендә күп милләтле җирлектә мәдәни диалог исемле кичә узды. Шул ук мәктәптә әзерләнгән махсус проектның максаты төрле милләт балаларында кечкенәдән бер-беренә хөрмәт, дуслык хисләре тәрбияләү. Әлеге кичәдә азатлыкның Ижаудагы хәбәрчесе Хәмидә Гайфуллина булды.
Дуслыкның шиге юк. Аның нигезен һәм шул ук вакытта һәр баланың үз аңын билгеләүдә, милләтләргә тигез караш тәрбияләүдә мәктәпнең әһәмияте искиткеч зур. Уку учреждениялары күп төрле культуралар компоненты нигезендә милли белем һәм тәрбия бирүдә мөһим роль уйный. Шуңа да әлеге мәсьәләгә Ижау шәһәренең 73-нче мәктәбендә зур игътибар бирелә. Бу мәктәптә 1991 елдан татар һәм удмурт телләре нокта башладылар. Төрледән төрле милли бәйрәмнәр уздыралар. Шушы көннәрдә күп милләтле җирлектә мәдәни диалог дип исемләнгән чарага мәктәпнең бәйрәмнәр уздыра торган залына кеше хәтта сыймады да. Сәхнәдән төрле милләт вәкилләре үз мәдәнияте йолалары белән таныштырды. Алар төрле телдә җырлар, биюләр белән уралып алып барылды. Һәр чыгышны зал җылы кабул итте, алкышларга күмде. Милләтле җирлектә мәдәни диалог булдыру максатыннан мәктәптә махсус проект әзерләнгән. Бу проект белән район һәм шәһәр күләмендә җиңү яулаган алар. Балалар бер-берсен аңлап, һәр вакыт ярдәм кулын сузып яшәргә тиеш. Әлеге чаралар да нәкъ шушы максатны күз алып әзерләнә, дип уртаклашты мәктәп директоры Людмила Саратокина.
Учимся понимать, учимся уважать друг друга, учимся дружить. То есть я считаю, что наша школа это как один большой дом, большая одна семья.
Мәктәп безнең гомуми йортыбыз әлеге проектның төп темасы. Әлегенә үткән чарада удмурт, татар, рус, Азербайҗан гаиләләре үзара ярышты. Алар үз халкына һәм шул ук вакытта үз гаиләсенә генә хас булган гореф-гадәтләр белән таныштырды. Гаилә сандыгында сакланган ядкарларның тарихы турында сөйләде, җырлар һәм биюләр башкарды.
Фильса ханым 73-нче мәктәптә беренчеләрдән булып һәм бер генә мәктәптә әле сынып районында Ижау шәһәрен татар сыныфларында эшләп килә. Сез әле балаларга татар телен генә өйрәтмисез, мәктәптә булган һәм микрорайонда, районда булган бөтен бәйрәмнәрдә дә үзебезнең милләтебезне күрсәтүче буларак катнашасыз. Менә бүгенге мәктәп бәйрәмендә дә гаиләләр арасында татар гаиләсе матурлыгына чыгыш ясады дип әйтергә кирәк.
Безнең мәктәптә мондый бәйрәмнәр елга бер тапкыр булмый калмый. Ул татар атналыгы рамкасында уздырыла гаиләләр, милли ашлар, милли киемнәр белән гаиләләребез катнаша, шигырь конкурслары була. Я инде менә шундый зур масштабта мәктәп күләмендә генә түгел, бу микрорайон күләмендә уздырылган зур кише. Кичә безгә татар гаиләсен әзерләүдә билгеле кыенлыклар булмый калмый, чөнки мәктәбебездә милли киемнәрне табу бик кыен. Аларны йөреп эзләп табарга кирәк була. Мин менә бүгенге бәйрәмдә башка нәрсә турында түгел, иң беренче уйлаган фикрем татар халкы эшен башлый икән, ахырына яхшы итеп җиткерергә бар кешене куя. Шуны мисал итеп нәрсә генә әйтер идем, менә бүгенге катнашкан гаиләбездә, Гафуровлар гаиләсендә әтиебез ерак юлдан командировкадан бәйрәм башланырга 1 сәгать алдан гына кайтып төште. Шулай булуга карамастан, матур киенеп, гаиләсен җитәкләп, теләктәшлек белдереп, улы, кызы һәм тормыш иптәшенең тирәге булып ул да сәхнәгә чыкты. Бу бер сүз дә әйтмичә басып кына торган очракта да зур мактауга лаек. Горурлык, мактау татар халкының шундый көчле рухлы булуына, гаилә өчен янып торуның бер дәлиле.
Үзегез өчен авырлыклар туса да, ә менә балалар өчен үзебезнең милләтне күрсәтү һәм аңлату менә ул нәрсә булса да барыбер бирәчәк бит инде. Мәктәптә параш шушы балаларга татар сыйныфына.
Билгеле без әс күрәсез, менә без күп түгел сыйныфта укучылар саны да әз. Тулайым татар булган гаиләләребездә әз катнаш гаиләләр күбесе. Шулай булуга карамастан, без үзебезнең татар булуыбыз белән горурланам. Мин үзем беренчедән, икенчедән үзем укыткан балаларда шул хисне тәрбияләргә тырышам. Усинов районында татарлар әз булуга карамастан, без удмуртлар, күп санлы руслар рәтендә сәхнәдә үзебез күрсәтә алдык.
Сез белән танышыйк.
Наркизә Гафурова.
Менә сез бу бәйрәмгә ничек теләп әзерләндегезме? Әллә инде укытучы сорагач кынамы?
Теләп әзерләндек. Алдагы бәйрәмнәрдә дә катнаша идек. Мәктәп күләмендә үткәрелгән татар телендә балаларыбыз икесе дә укыйлар. Милли класс булып тора инде.
Һәм инде сез укытучының терәге дә.
Тырышабыз инде.
Аталар ярдәм итмәсә, укытучы үзе генә бөтенесен дә башкара алмый.
Шулай, шулай.
Алсу, ничәнче сыйныфта укыйсың инде син?
Мин беренче.
Татар телен өйрәнәсеңме соң?
Әйе.
Һәм менә шундый бәйрәмнәр әле алда күп булыр бит. Катнашырсыңмы?
Әйе.
Ошыймысың син?
Әйе. Ошыйм я, бәйрәмнәр. Бергә җырларга яратам.
Балаларның үзләренә дә шушындый чаралар ошый. Шушындый бәйрәмнәрдә без башка милләтләр турында күп мәгълүмат алабыз, дип уртаклашты 8-нче татар сыйныф укучысы Илзина Галиева.
Ул біздің милләтләрне дусаштырып торган бәйрәм. Без бер-беребезне әйбәтләп беләбез, бер-беребезгә күрсәтәбез үзебезнең җырларны, биюләрне. Аларга да бик кызыксынып карайбыз.
Менә дистән дисегә, менә кызыкмы әллә инде сезгә мәктәптә кушкылар киләсез инде.
Әйе, без бер-беребезне әйбәтләп беләбез.
Бу залда утырган балалар тарафыннан башкаларны кимсетү, үзенең милләтенә өстенлек бирү кебек хисләр шатка бирмәс. Аларның күңелендә дуслык учагы урын алыр. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Азатлыкның Акмәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман.
Кечкен авто дәвамында мәҗлес азалары матбуатта чешит белдерүләр яптылар. Мәҗлес рәисенең беренче муавине Рифат Чубаров, Ахмет Шернең башы Геннадий Бабенконың буйык җәми өчен топрак айрылмасы мәсьәләсе буенча Первая Крымская газетасында басылган Судьбу соборной мечети столичный депутат Ришат конце ноября деген мақалесінде япқан білдіруіні изатлады. О, Бабенконың шерде бұйық жәмі үшін топырақ айрылмасы бекленілген сессияға Рифат Чубаров вице-премьер Азиз Абдуллаевны бекледілер депутатлар. Ама олар сессияға келмеділер, япылажақ құрыжылық аққында бір мәлімат бермеділер деген. Рифат Чубаров и Себабенко ялан айта, бізні не кечкен, не кечежек сессияға бір кімсе дәвет етмеді, деді. Бабенконың айтқан яланы бұ доғырдан-доғыру әліні дезинформация ету, өзіні ве бір қысым депутатларыны ксенофобия, милеттер ара мұнасебетлеріні қозғату қабатлауларындан қачынмақ үшін япылды, деді Рифат Чубаров. Ахмеджит Шер Шурасының небеттек отырушу ноябір соңларында кече жекмінда бұйық жәмі үшін топырақ айру меселесі бақылыр мұ, йоқ мұ, белі дегелі. Топырақ мәселесіні кеченлерде мәжіліс рейсі Мұстафа Джемілоғлы Верефат Чубаров мәжілісте Украинаның телекесіздік ве милли мудафа шурасы яндакы департаментің елбашысы Андрей Семеновскиненде мұзакере әткенлер. Субет девамында декабр айында кечежек шураның отырушуында бақылажақ мәселелер аққында сөз олған. Отырушуда Украинаның чешіт регионларында үкім сүрген топырақ мәселесі бақылмасы бекленіле. Кырым Юқары Радасындагы Курултай Рух фракциясы исе кырым татарларына соңгы вакытта вахши жыяпылган зор балык Кырымда ичтимаи сияси вазиятны яманлаштырды деп бияннатнаме кабул этти. Анда акимият векиллери кырым татарларын кабатлап, өзлеринин кыйметлерин билдирип, матбуат васталарында менфи фикирлерин айдынлатмакны девам этелер денили. Бір кімсе мәселенің ақиқи себептері аққында айтмай, ақиқат кімсеге керекдегіл әдді инсанларының қафаларына есе әр шиде қырым татарлары қабатлы, олар қанун бозылар деген фікір сындырлы. Ән кескін топырақ мәселесіні акиметлер, чезмелер аксіне топырақларыны солға, сағға дарқаталар денілі бианатта. Бұ мақсатнен олар шу ішке милиция ве мақсус қысымларында желпетелер Құрылтай Рух фракциясы 1-6 ноябрде қырым татарларына ұжым япқанларын жауапкарлыққа чекмекні талап ете прокуратурадан ве соңғы йылларда қырым татарларын қайту ве ерешулері бойынша қабыл етілген концепция өмірге кечірілмей денілі. Бұ бианатнамені Құрылтай Рух фракциясының 8 депутаты имзалады. Мәжіліс рейсінің бірінші муавині Рифат Чубаров есе Украина президенті Виктор Ющенконың 2007 сенесі 20 ноябрде имзалаған Қырымда гуманитар мәселелерін әл ету бойынша базы чарелер адлы фирманына мұзбет қиымет кесті. Бұ фирман бойынша Украинада олғаны кебі Қырымда да Украин тілін инкішаф ету аққында сөз үрсетілі. Бұнен бәрәбер Рифат Чубаров президент имзалаған 2006 сенесі февраль айындағы фирманында қатырлап, бұ фирман қырым татарларын ақларыны тіклемек чәрелерін де белгілейеді дей. Амма мәселе анда сөз қырымдағы географик тарихи адларыны қайтару, дәулет тілі ве милли азлықлар тілдерін мектеплерде оқытмақ, шартларын яқшылаштырмақ кібі мәдделер бар еді. Амма бұ фирман ерлі ве мерказий акимиетлер тарафындан бежерілмеді, дей Рифат Чубаров. Бұ себептен о, президентнің Украин тілі бойынша яңы фирманына мұзбет қиымет кесіп, яқын вақытта қырым татар мәселелерін чезу бойынша яңы мақсус фирман азырланып қабыл етілуіні керек деп сая. Рифат Чубаров әвелкі чыққан фирманлар бежерілмегенінде қабатларыны жауапкарлыққа чекмекні де талап ете. Meclis reisi Mustafa Cemiloğlu Ukrayna'da 1932-33 seneleri olgan Mudhish açlıqının 75 yıllığına bağışlangan bildiru yaptı. O yıllarda açlıktan ölgenlerinin ruhlarını ağmağa çağırgan Mustafa Cemiloğlu bunu Ukraynelerge yapılgan genosid deb tanılmasına çağıra dünya cemaatçılığını. O yıllarda Ukrayna'da 10 milyon insan öldü, onlar arasında 70 bin Kırım Tatarı oldu, deyip Mustafa Cemiloğlu. Aynı zamanda meclis reisi Kırım Tatar halkının sürgünlüğünü de kurultay kararını genosid edip tanılganını kaydete oz bildiruvinde. 21-25 noyabrde Makedonya'da keçken Türkiy halklar şairlerinin şöleninde iştirak etken 85 şair arasında Kırım Tatar şairleri de bar edi. Şölende iştirak etken Kırım Tatar şairi Zakir Kurtnezir Azatlık Radyosu'na mına ne dedi?
Bu festivalin ehemmiyeti en evvela eline kalem tutkan yazıcı şairlerimiz için pek büyük ehemmiyet var. Birinci de bu şölende iştirak etkenler öz ara yaratıcılıklarıyla birbirlerini tanıştıralar. İkincisi bu şölenler geçirilgen memleketlerdeki halklarga özlerini tanıtalar. Özleri bütün Türkçe lehçelerde yazsalar da o yerdeki millet, başka milletlerinin vekilleri de o şiirlerine gelip dinliyorlar.
Siz için nasıl bir yanılık oldu mu bu festivalde?
Bundan evvelkisi bizim vatanımızda Kırım'da geçirilgene de 2005 senesi. Bu yerdeki yanılık bizler için en evvela bu şiiriyet festivali geçirilgen Makedonya'nı gezdik, ziyaret ettik, Kosova'nı gördük. Evet, buna şimdi Türkiye'nin yakınca tanışmak imkanlarına nail olduk. Bu yerdeki şairlerle daha ziyade bağımız bağlandı. Beraberliğimiz kuvvetlendi. Evet, ilk görmek, bir memleketini kezmek en evvela kalem sahibi için bir büyük bir baht bu. Yani yeni eserler doğacağına eminim.
Zakir Kurtnezir, Kırım Tatarlarından çıkış yapkan şairler, Kırım Tatar halkın faciası ve bugünkü künü hakkında hikaye ettiler, dedi. Sözünü devam edip, o 8. festival Kazan'da geçirilmesi közde tutula, dedi.
Eminim ki, 7.si Makedonya'da geçirilgen şiiriyet bayramı festivali devam edecek. Belki nöbetlerde Kazan'da olabilir.
Makedonya'daki şiiriyet şöleninde Tatarstan, Başkırtistan, Azerbaycan, Kosova, Uzbekistan ve Türkiye'den şairler iştirak ettiler. 28 noyabrde Kırım'a Romanya'dan Kırım Tatar alemi Mahmut Eden geldi. O Karadeniz Üniversitetleri arasında işbirlik yapı meselelerinden beraber şair Bekir Çoban Zade'nin merkezini Kırım'da kurmak masadını o güne koya. Böyle merkezler şimdilik Romanya'nın Kostence ve Azerbaycan'ın Baku şehirlerinde çalışıp gelmekteler. Bu günlerde Mehmet Eden Bekir Çobanzade Doğan Karasu Bazar şehrinde ziyaret edecek. Bekir Çobanzade'nin abidesine çiçekler koyacak. Cuma günü o Karasu Bazar'a barıp cuma namazında iştirak edecek ve Karasu Bazar cemaatle görüşecek ola. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Қадірлі тыңлаушылар, программамыз ақырында тағын бір мәртебе есігізге түшіріп өтебіз. Озатлықның интернеттағы сәхифесі бұ атнадан яңартылды. Қазір сәхифемізге кірушілерге өз фикірлерін білдіру үшін де мүмкіндіктер артты. Мәселен, сәхифемізде қазір Дума сайлауларында тауыш берешексің деген фикір білшу бара. Мәскеуден Илшат: Әлбәттә, катнашачакмын, чөнки нәрсә булса да, сайлауларда үз фикереңне әйтү мөмкинлеге бар. Ә катнашмаган кешеләрнең тавышлары исә сайлау тәртибе нигезендә җиңүче фиркага биреләчәк. Кызганыч ки, Россия рәсмиләре чыннан да Дума сайлауларын Путинның сәясәтен яклау вотумына әйләндерделәр. Бу гап-гади профанация төшенчәләрне бер-бере белән алыштыру дип яза. Қазаннан сәхифебездегі бір оқушыбыз: "Тіләмим мен бу сайлауларда катнашырга, ник сорамагыз, сәбәп күп. иң мөһиме ул безнең сайлау түгел дип яза. Шулай ук Казаннан Гөлназ да, юк, мин бу сайлауларда катнашырга уйламыйм дип яза. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә интернетка кирип үз фикрегезне әйтә аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org. Бүгенге программабыз шуның белән тәмам. Аны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек теләп калабыз. Сау булыгыз.